Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kita semua bersyukur dan memuji Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat, hidayah dan taufik darinya, sehingga di sore hari ini kita diberi kesempatan untuk kita berkumpul di salah satu masjid, fi baitin min buyutillah, dalam rangka sebuah amal besar, yaitu amal untuk mencari dan menuntut ilmu. Sehingga semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Semoga kita berangkat dari tempat kita masing-masing, dari kediaman kita masing-masing, melangkahkan kaki kita, menggerakkan kendaraan-kendaraan kita dengan niatan ini tadi, yaltamisu fihi ilman, untuk kita mencari ilmu di jalan tersebut. Dan semoga pula kita berkumpul di tempat ini sebagai termasuk sabda Nabi alaihi salatu wassalam: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim ar-rahmah. Aw illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man inda. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, yang di situ mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, yakni membaca ilmu, mempelajari ilmu, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan kalbu, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Ta'ala, dan Allah akan sebut-sebut mereka di majlis mulia yang ada di sisinya, di hadapan para malaikat. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Dan secara pribadi saya juga bersyukur bisa kembali berjumpa dengan antum jami'an ayyuhat talabatul ilm di tempat ini, di ma'had ini, ma'had Ibnu Mubarak, dan di masjid ini. Dan perjumpaan kita, perjumpaan di sebuah kesempatan dan di sebuah majlis yang mulia insyaallah ta'ala, di majlis ilmu. Dan ini semoga menjadi sebab Allah Ta'ala mendatangkan ridha atau memberikan ridhanya kepada kita dan mencatat ini semua termasuk sebagai amal saleh kita. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai termasuk hamba-hambanya al-mukhlisin yang meniatkan atau mengikhlaskan niat dalam segala amalnya, termasuk dalam talabul ilm yang sedang kita jalankan, yang merupakan amal ibadah yang sangat mulia. Ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah disampaikan dalam mukaddimah tadi, insyaallah kita akan membahas Kitabul Ilm dari Sahih Al-Bukhari yang melatar belakangi kenapa kita membahas kitab ini adalah karena Kitabul Ilm sebagaimana judulnya membahas tentang ilmu. Al-ilmu asy-syar'i yang kita sangat-sangat perlu untuk terus disampaikan, dijelaskan dan diingatkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu, kewajiban mencari ilmu serta keutamaan para ulama, para ahli ilm. Sekaligus diingatkan kepada kita ya, bahwa diri kita sangat-sangat butuh terhadap ilmu, sehingga perlu untuk diberikan semangat siapapun kita, berapapun usia kita, itu sangat butuh terhadap ilmu. Apapun kedudukan kita, itu masih butuh kepada ilmu. Karena dalam ilmu tidak ada yang dikatakan orang ini sudah selesai atau sudah puncak, sudah tahu segala hal, tidak ada. Bahkan para nabi dan rasul pun masih terus butuh terhadap tambahan ilmu. Dan nanti kita akan pelajari itu semua di Kitabul Ilm ini. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, siapapun kita, apapun kedudukan kita, dan seberapapun usia kita, maka kita masih harus mencari dan terus mencari ilmu. Masih kita harus belajar dan belajar ilmu. Atau yang diistilahkan sebagai senioritas. Kita seorang yang sudah senior, sudah lama taklim, sudah lama kenal dakwah. Ya, maka itu juga masih sangat butuh kepada ilmu. Tidak berarti yang senior ini sudah kenyang dengan ilmu sehingga dia cukup, dia tidak, akan terus. Dan seorang yang mengerti tentang keutamaan ilmu, ya, mengerti keutamaan ahlul ilm, itulah yang akan dia akan terus merasa butuh kepada ilmu. Dialah yang akan butuh kepada ilmu. Sebaliknya seorang yang cepat merasa selesai, merasa sudah cukup dengan ilmu, yang diistilahkan dengan zuhud terhadap ilmu, yang dianjurkan dalam agama itu zuhud terhadap dunia. Tapi ini ada orang-orang yang zuhud terhadap ilmu sehingga dia enggak merasa butuh atau mencarinya, ya enggak terlalu serius, biasa-biasa saja. Nah, ini seorang yang enggak ngerti tentang kedudukan serta keutamaan ilmu. Tidak mengerti kedudukan alim, ahlul ilm dan keutamaannya. Dan nanti insyaallah taala kita akan mengetahui lebih lengkap dari pembahasan kitabul ilmi ini. Ini alasan pertama kita kenapa membahas tentang kitabul ilm, karena memang kita akan sangat butuh dan untuk selalu diingatkan dan dijelaskan tentang keutamaan ilmu, dan kita juga harus atau sangat butuh untuk terus mencari ilmu. Alasan yang kedua adalah secara khusus kitabul ilm dalam Sahih al-Bukhari, mengingat kedudukan Sahih al-Bukhari yang merupakan kitab induk utama dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asahul kutub ba'da kitabillah, kitab tersahih setelah kitabullah, maka kita memilih Sahih al-Bukhari, kitabul ilm dalam Sahih al-Bukhari. Sekaligus kita pilih kitabul ilm dari Sahih al-Bukhari ini karena memang kedudukan atau isi daripada kitabul ilm ini yang berisikan ahadis al-marfu'ah, hadis-hadis yang marfu' dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengerti dan mengenal keutamaan ilmu dan ahlul ilm serta berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu syar'i langsung dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ya akhwan, kitabul ilm dalam Sahih al-Bukhari ini sangatlah panjang, berisi sekian hadis yang terbagi dalam sekian bab. Sementara waktu dan kesempatan kita sangatlah sedikit, sehingga mungkin kita tidak membaca seluruh bab dan seluruh hadis yang ada, namun kita akan pilih beberapa bab yang kita anggap sebagai pembahasan yang munasib dan diperlukan di majelis ini. Itu pun dalam pembahasannya mungkin juga tidak akan terlalu panjang lebar, tapi kita akan sampaikan secara singkat. Semoga dengan ini semua bisa memberikan manfaat untuk diri kita semua, ana, saya secara pribadi, dan antum, ikhwani, saudara-saudaraku sekalian, para talabatul ilm akan mendapatkan manfaatnya insyaallah taala. Dan semoga termasuk Allah akan Allah catat sebagai amal saleh kita di sisinya kelak insyaallah taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana yang kita singgung di atas tadi, kitab sahih beliau adalah kitab sahih bersama Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Itu telah qad talaqqa al-ummah, talaqqahuma al-ummah bil qabul, diterima dengan sepenuh penerimaan oleh para ulama dan oleh umat Islam secara umum. Ya, diterima sepenuhnya dan dinyatakan kedua kitab sahih ini yang sering diistilahkan sebagai as-sahihain, Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, ya, ini dinyatakan sebagai asahul kutub ba'da kitabillah, merupakan kitab tersahih setelah kitabullah, Sahih al-Bukhari kemudian Sahih Muslim. Adapun Sahih al-Bukhari itu sendiri yang kita sering mengenal dengan sebutan Sahih al-Bukhari, judul aslinya adalah Al-Jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi adalah al-jami' al-musnad. Al-musnad berarti periwayatan yang tersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut al-jami' karena kitab ini mengumpulkan seluruh mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai cabang ilmu, mulai dari akidah, fikih, muamalah dan yang lainnya. Yang disebut al-jami', al-jami' al-musnad karena berisi hadis-hadis yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sahih al-musnad as-sahih, yang sahih. Adapun yang dhaif tidak dimuat dalam hadis dalam kitab ini. Al-mukhtasar dan singkat. Ya. Karena tidak semua hadis-hadis Nabi diriwayatkan dalam sahih kitab ini, namun disingkat, dipilih. Ya. Singkat saja. Al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari urusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau dan hari-hari perjalanan beliau, yakni hari-hari beliau dalam berjihad fi sabilillah. Itu tentang judul kitab ini. Adapun Al-Imam Al-Bukhari sendiri, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau adalah di antara para ulama muhaddisin yang dalam angkatan murid-murid Al-Imam Ahmad rahimahullah atau rahimahumullahu jami'an. Dan beliau Allah berikan taufik untuk belajar hadis sejak usia kecil, dan beliau benar-benar merupakan ayah min ayatillah, di antara salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala di dalam menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diakui oleh teman-teman beliau ketika masih belajar, bahkan diakui pula oleh guru-guru beliau. Di antara manaqib yang menunjukkan kedudukan dan keistimewaan beliau dalam bidang dalam hadis adalah peristiwa tatkala beliau masuk ke negeri Baghdad dan diuji oleh para ulama muhaddisin di negeri Baghdad, yang mana memang negeri Baghdad pada masa itu merupakan kota atau ibu kota kaum muslimin sekaligus mercusuar ilmu. Dari situlah lahir para ulama ya, dengan berbagai disiplin ilmu, dan disitulah lahir karya-karya ilmiah para ulama, sehingga yang masuk ke negeri itu pun orang-orang besar dari kalangan para ulama. Nah, Al-Imam Al-Bukhari satu hari masuk ke negeri Baghdad dan ternyata dipersiapkan oleh para ulama Baghdad untuk diuji beliau tentang keilmuannya dan kepakarannya dalam bidang hadis dan ilmu ilal dan ilmu rijal. Maka disiapkanlah sekian ulama penguji ya, yang masing-masing ulama itu menyebutkan hadis-hadis disertai dengan sanadnya sekian puluh hadis, maka dipanggillah Al-Bukhari untuk disampaikan hadis, dites, diuji pengetahuan beliau terhadap hadis-hadis yang dibawakan oleh para pengujinya tersebut. Penguji pertama membawa, menyampaikan hadis yang pertama. Sanadnya dengan matan hadisnya. Qala haddatsana fulan, akhbarana fulan, qala Rasul kadza wa kadza sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Anda wahai Bukhari tentang hadis ini? Bagaimana sanadnya, ininya, itunya? Apakah sahih ataukah tidak? Dan seterusnya. Al-Bukhari mengatakan, saya tidak tahu hadis ini. Tulis, Bukhari enggak tahu hadis pertama. Terus begitu. Sekian hadis pertama, hadis kedua, hampir semua Bukhari mengatakan enggak tahu hadis itu. Karena memang oleh para pengujinya dibolak-balik itu sanadnya. Ada sanad untuk hadis ini, sanad hadis ini untuk hadis yang ini, dibolak-balik seperti ini. Terus sampai penguji terakhir Al-Bukhari disaksikan ini di depan umum di Masjid Jami Baghdad, di depan umum, sehingga khalayak menilai Al-Bukhari ternyata tidak sebesar namanya. Ya, ternyata Al-Bukhari enggak tahu hadis, enggak ngerti. Ini semua diuji oleh para pakar hadis Baghdad, enggak ngerti. Dah selesai semua, maka Al-Bukhari kembali kepada hadis yang disebutkan oleh penguji pertama. Hadis pertama yang disebutkan oleh alim fulan, hadis pertama tadi dibacakan seperti ini. Hadis ini salah. Yang benar sanadnya ini, matannya ini. Hadis kedua tadi dibacakan begini. Ini salah. Yang benar matannya, sanadnya begini, ini begini. Terus begitu. Sehingga kaum muslimin yang hadir saat itu tercengang dengan kepakaran dan kepiawaian Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Dan di situ bukan titik keistimewaan Al-Bukhari, bukan mengetahui hadis-hadis yang benar saja, tapi beliau bisa mengerti alim tadi hadisnya tadi salah. Ya. Nomor ini salah, yang kedua juga salah. Dikembalikan kesalahan itu dibenarkan. Begini, ngerti apa urutan hadisnya tadi? Ini salah, yang benar begini. Hadis kedua tadi dibaca begini, ini salah. Bisa mengulangi kesalahannya dan bisa membenarkannya. Nah, dan apabila kita membahas tentang menceritakan keutamaan dan keistimewaan Al-Bukhari serta pujian para ulama tentang beliau, maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau kita ceritakan, ya, kita bahas keutamaan-keutamaan Al-Bukhari dan keistimewaan-keistimewaannya, niscaya kertas akan habis dan nafas kita enggak kuat, enggak cukup, kehabisan nafas. Ya, kata beliau. Artinya memang beliau adalah benar-benar ayat min ayatillah, diakui oleh para ulama. Tayyib, mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam kitabul ilmi. Dan sekali lagi, kita tidak akan membaca bab-bab yang ada satu persatu, tapi kita akan pilih di antara abwab, di antara bab-bab yang ada, dan hadis-hadisnya kita pilih. Qala al-Bukhari rahimahullah, kitabul ilmi, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi dalam sahih al-Bukhari ini adalah kitab ketiga setelah yang pertama adalah kitab Bad'il Wahyi, yang kedua kitabul iman, maka sekarang yang ketiga kitabul ilmi. Maka beliau mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bab fadlil ilmi. Wa qawlillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qawlillahi azza wa jal rabbi zidni ilma. Al-Bukhari rahimahullah pada bab yang pertama ini memberikan judul, memberikan terjemah, diistilahkan terjemah, yakni judul bab diistilahkan dengan terjemah. Bab fadlil ilmi. Bab tentang keutamaan ilmu. Dan firman Allah Ta'ala, kemudian beliau menukilkan ayat yang insyaAllah ayat ini sering kita dengar dan mungkin sebagian besar antum telah hafal ayat ini yang terdapat dalam surat Al-Mujadalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ilmu yang dimaksud di sini, yang padanya terdapat keutamaan dan dorongan untuk mempelajarinya, adalah al-ilmu bi syari'atillahi ta'ala. Al-ilmu bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqwal ashabihi. Ilmu tentang syariat Allah, ilmu tentang kitabullah wa sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat para sahabat. Inilah ilmu. Iya. Yang sering pula diistilahkan sebagai al-ilmu syar'i. Sehingga ilmu apabila disebutkan dalam nas dalil, baik dalil ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, bahkan juga ilmu yang dimaksud dalam kitab-kitab para ulama yang di situ ada keutamaan dan dorongan untuk mempelajarinya, adalah al-ilmu syar'i ini. Ini adalah al-ilmu asy-syar'i. Bukan ilmu tentang yang kembalinya kepada perkara-perkara duniawi. Tapi yang ada hasungan adalah al-ilmu syar'i. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hal ini tentang keutamaan ilmu, kata beliau, al-ilmu alladhi fihi al-fadl wal-hathu huwa al-ilmu bi syari'atillah. Ilmu yang padanya ada keutamaan dan dorongan mempelajarinya adalah ilmu tentang syariat Allah. Walaysa al-ilma bima ya'udu ilal umur ad-dunyawiyah. Bukan ilmu yang kembali kepada perkara-perkara dunia. Baik itu apa? Ilmu bangunan, ilmu fisika, ilmu yang lainnya, bukan. Tapi ilmu yang ada keutamaan dan anjuran untuk mempelajarinya adalah al-ilmu syar'i. Nah, ilmu inilah yang kita dihasung, ilmu inilah yang kita diberikan dorongan, ilmu inilah kita yang di sana terdapat dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah yang menyebutkan tentang keutamaannya, termasuk pada bab ini. Ya. Pada bab ini Al-Bukhari ingin menyebutkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Ya. Maka beliau nukilkan ayat, firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Wallahu bima ta'amaluna khabir. Pasti Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu, darajat Allah angkat sekian derajat. Darajat dengan sighah al-jama' dalam bentuk kata jama', sehingga Allah angkat sekian derajat. Bukan hanya Allah angkat satu derajat saja, namun Allah angkat sekian derajat. Siapa yang Allah angkat? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan memiliki ilmu. Sehingga ada dua sifat. Sifat al-iman dan sifat al-ilm. Ini yang Allah jadikan sebagai sebab terangkatnya derajat seseorang. Bukan darajah wahidah, tidak satu derajat saja Allah angkat, tapi sekian derajat. Tapi apa? Sekian derajat. Sekali lagi, yang menjadi sebab adalah apa? Al-iman wal-ilm. Sehingga orang yang memiliki dua sifat ini akan Allah angkat derajatnya sekian derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya beriman saja. Orang yang beriman dan berilmu, beriman dan memiliki ilmu, Allah tinggikan derajatnya sekian derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman saja dan tidak berilmu. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya, yarfa'illahu al-mu'min al-'alim 'ala al-mu'min ghairi al-'alim. Allah mengangkat derajat seorang mukmin yang berilmu, yang alim, di atas mukmin namun tidak alim. Mukmin yang tidak alim. Allah tinggikan seorang mukmin, orang yang dia beriman dan dia berilmu. Allah tinggikan di atas siapa? Orang yang beriman saja, yang tidak alim, yang tidak berilmu. Warif'atud darajat tadullu 'alal fadl. Nah, ditinggikan derajat ini menunjukkan keutamaan. Mana yang lebih tinggi? Yang derajatnya di bawah atau yang lebih tinggi? Itu yang lebih tinggi, yang di atas. Wakif ini lebih tinggi sekian kali derajat. Sehingga diangkatnya atau ditinggikannya derajat itu, ini kan berita. Iya. Kalimat ini berita. Allah beritakan bahwa Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan berilmu sekian derajat. Beritanya mengandung apa? Menunjukkan bahwa itu mengandung keutamaan. Idzil murad bihi kasratus sawab. Karena maksudnya adalah banyaknya pahala. Wa biha tartafi darajat. Dengan itu terangkatlah derajat. Warif'atuha tashmul al-ma'nawiyya fid dunya bi'uluwil manzilah wa husnis sayt wal hissiyah fil akhirah biuluwil manzilah fil jannah. Ditinggikannya derajat ini apa maknanya? Apa maksudnya? Derajat yang tampak, terlihat mata, ataukah bagaimana? Dan di mana ditinggikan derajat itu? Di dunia, yakni sekarang ini, ataukah nanti di akhirat? Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di ketinggian atau diangkatnya derajat ini mencakup al-ma'nawiyah. Ketinggian derajat secara maknawi fid dunya, yang itu terjadinya di dunia. Ya. Bi'uluwil manzilah. Dengan tingginya kedudukan dia, wa husnis sayyid, indahnya penyebutan. Ya. Orang berilmu di dunia ini kalau antum lihat, apa dia badannya tinggi misalnya, atau rumahnya tinggi? Enggak. Kan ya? Atau apa dia naik di tempat tinggi? Tidak. Karena tingginya derajat dia di dunia ini itu sudah ada. Namun apa? Secara maknawi. Secara maknawi. Yaitu dalam bentuk apa? Kedudukan dia yang terhormat. Kedudukan beliau yang mulia. Indahnya penyebutan seorang alim. Ya, seorang alim, seorang yang berilmu akan disebut dengan sebutan yang indah, disertai dengan doa. Para sahabat Rasul yang mereka adalah pembesar-pembesar ulama. Ya. Bagaimana kalau disebut nama-nama para sahabat? Ya. Disebut dengan sebutan yang indah, penuh penghormatan dan pengagungan, bahkan disertai doa. Tidaklah disebut nama Abu Bakar As-Siddiq kecuali apa? Disertai radhiyallahu anhu. Demikian pula yang lainnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Demikian para ulama yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebut dengan biografi-biografinya, keindahannya. Ya. Ditiru, diteladani. Demikian pula Mu'ad bin Jabal misalnya, Abu Hurairah, rawanya setiap menyebut hadis-hadis Nabi disebut nama para sahabat ini. Demikian pula para ulama, para imam yang datang setelah meninggal beliau, termasuk yang kita baca sekarang, karya seorang alim besar, alimud dunia, Al Imam Al-Bukhari. Setiap kita menyebutnya penuh pujian, penuh sanjungan, disertai dengan doa rahimahullah. Dan kita kaji hari ini, ini kajian ini diantara sekian banyak kajian yang semoga pahalanya mengalir kepada beliau. Ya, Sahih Al-Bukhari, ya, sampai sekarang, sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah insyaallah taala dibaca, dikaji, dipelajari oleh umat, kitab-kitabnya sampai kepada umat, dicetak sekian juta kali kitab ini dicetak dalam dari generasi ke generasi. Nah, ini menunjukkan apa? Rif'atud darajah. Ya. Nah, ini di dunia. Ya, husnul sayyid. Nah, ini yang diistilahkan sebagai apa? Ketinggian derajat secara maknawi. Wal hissiyah fil akhirah, dan mencakup pula ketinggian derajat secara hissi, secara nyata. Fil akhirah, dan itu nanti di akhirat. Bagaimana bentuknya? Bi'uluwil manzila fil jannah. Nanti dia akan mendapatkan tempat-tempat yang tinggi. Karena di surga itu ada bertingkat-tingkat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat. Nah, para ahlul ilm akan Allah tinggikan kedudukannya. Orang yang beriman dan dia berilmu, Allah tinggikan sekian derajat lebih tinggi dibandingkan yang beriman saja. Dan itu akan Allah tinggikan sesuai dengan keilmuannya. Taib, berkaitan dengan ditinggikannya derajat seorang yang berilmu, seorang yang beriman dan dia berilmu, yang secara maknawi, yakni di dunia. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari seorang tabi'in yang bernama Nafi' bin Abdul Harith Al-Khuza'i. Yang mana Nafi' bin Abdul Harith ini saat itu sebagai gubernur Mekah pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa? Nafi' bin Abdul Harith. Beliau sebagai gubernur Mekah. Annahu laqiyahu bi'usfan. Suatu hari tiba-tiba secara enggak sengaja Umar berjumpa dengan Nafi' ini, dengan sang gubernur, di sebuah daerah yang bernama Usfan, yang berarti itu di luar Mekah. Faqala lahu man istakhlafta. Maka Umar langsung bertanya, siapa yang menggantikanmu? Yani di Mekah, karena sekarang beliau sedang di luar Mekah, berarti Mekah ditinggal. Nah, kalau ditinggal berarti ada wakilnya yang menggantikan beliau mengurus kota Mekah, karena enggak boleh langsung ditinggal begitu saja, mesti ada yang diamanai. Iya. Maka Umar bertanya, siapa yang menggantikan kamu? Karena sebagai gubernur pada saat itu tidak hanya sekedar jabatan dunia, namun juga apa? Mengurus secara keilmuan, mengurus umat dari sisi apa? Keilmuan. Sehingga seorang gubernur itu seorang yang tidak hanya mengerti tentang bagaimana mengurus sebuah negara atau sebuah kota, tapi yang mengerti ilmu. Sehingga ini bukan jabatan politik sebagaimana masa-masa sekarang, tapi merupakan amanah. Maka ditanya, siapa yang menggantikan Anda? Faqala istakhlaftu ibna Abza maula lana. Aku mengangkat seorang yang dikenal dengan julukan Ibnu Abza. Dia salah seorang maula di tengah-tengah kami. Maula itu mantan budak. Dulunya budak kemudian dimerdekakan. Ini disebut atau diistilahkan sebagai maula. Bayangkan seorang mantan budak di posisi yang menduduki posisi tinggi menggantikan atau mewakili seorang gubernur. Maka Umar heran, faqala istakhlafta maula? Kamu mentugaskan seorang maula? Yani apakah enggak ada orang lain yang lebih pantas menduduki ini? Kenapa seorang maula? Yani di sana ada orang-orang yang secara nasab, secara ini lebih bagus, Maka diterangkan kenapa alasannya. Qala innahu qari'un li kitabillah. Alimun bil fara'id. Dia ini meskipun maula, namun dia seorang yang qari' li kitabillah. Qari' itu secara bahasa yang ahli membaca. Namun istilah qari'ul Qur'an, istilah al-qurra, di kasad dan al-mutaqaddimin, itu bukan hanya sekedar ahli membaca, tapi seorang yang berilmu, seorang yang hafid, seorang yang bagus bacaannya dan dia hafid serta mengerti tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, mengerti tafsir Al-Qur'an. Sehingga qari' di sini menurut istilah para mutaqaddimin, termasuk di istilah di kalangan para sahabat, bukan sekedar qari' ahli membaca seperti zaman sekarang, bacaannya bagus, qira'ahnya bagus, terkenal, bacaannya enak, dipanggil sana sini, bukan, tapi seorang yang mengerti, berilmu tentang kitabullah, menguasai tafsirnya, di samping dia sendiri hafid dan ahli membaca, dia mengerti tafsirnya, mengerti hukum-hukum halal haram yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Innahu qari' li kitabillah 'alim bil fara'id, dan dia berilmu tentang al-fara'id. Al-fara'id di sini ada dua kemungkinan makna. Al-fara'id yang merupakan jamak faridhah, sehingga dia alim berilmu tentang al-wajibat, kewajiban-kewajiban dalam agama. Yani hukum-hukum agama. Ini makna pertama. Atau kemungkinan makna kedua, al-fara'id yani ilmu al-waris. Salah satu cabang dari ilmu. Nah, kalau seorang sudah menguasai ilmu waris, berarti dia menguasai cabang-cabang ilmu yang lainnya. ini dengan alasan ini, ya, bukan karena dia ahli politik, ya, ketua partai misalnya, atau dia sebagai jutawan, nah, tidak, tapi alasannya adalah ilmu. Maka Umar pun, Al-Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, langsung faham dan mengerti hal ini. Maka kata beliau, faqala Umar, ama inna nabiyakum qad qala, sungguh nabi kalian telah bersabda, inna allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, sesungguhnya Allah telah mengangkat dengan kitabullah sekelompok kaum. Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan dia, dan Allah rendahkan yang lainnya, kaum-kaum yang lainnya. Yani dengan kitabullah ini ada sebagian kaum yang Allah tinggikan derajatnya, namun sebaliknya ada yang Allah rendahkan derajatnya, Allah hinakan derajatnya. Karena memang demikianlah Al-Quranul Karim sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis beliau yang lainnya, Al-Quran hujjatun laka au alaik, Al-Quran itu sebagai hujjah yang membela anda, sehingga meninggikan derajat, membela anda di hadapan Allah kelak ketika di hari akhir. Atau sebaliknya, Al-Quran hujjatun alaik, adalah hujjah yang menghujat anda. Bagaimana itu? Allah tinggikan Al-Quran, dengan Allah jadikan Al-Quran sebagai sebab Allah tinggikan derajat sebagian kaum, yakni mereka yang mau mempelajarinya, mengerti tentang Al-Quran dan mengamalkannya. Ini yang Allah tinggikan derajatnya. Dia mempelajari, dia sendiri mengamalkannya, dan dia mengajarkannya, sehingga dia berilmu. Seorang yang berilmu, alim bi kitabillah, alim bi dinillahi azza wa jal, ya, maka Allah tinggikan derajatnya. Ini yang Allah tinggikan derajatnya. Sebaliknya, yang Allah rendahkan, siapa mereka? Mereka yang tidak mau mempelajari Al-Quran, atau dia mempelajari namun tidak mengamalkannya. Ini yang Allah rendahkan. Ini yang kemudian Al-Quran menjadi hujjah alaih, menjadi hujjah yang menghujatnya, yang menjatuhkan dia. Ima dia enggak mau belajari sehingga dia bodoh, enggak ngerti tentang Al-Quran, enggak ngerti tafsirnya, enggak ngerti bacaannya, enggak ngerti maknanya, atau dia mengerti, mempelajari dia, namun dia tidak mau mengamalkannya. Yang kedua lebih parah daripada yang pertama, ya, karena yang kedua ini ngerti tapi nggak mau mengamalkannya. Fa asyahid di sini ya kawan adalah bagaimana secara nyata, bukti nyata bahwa Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Contohnya nyata adalah ini. Dan firman Allah Ta'ala ini dikuatkan dengan hadis, inna allaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Ya. Demikian pula dalam sejarah, berapa banyak mereka yang maula, mantan-mantan Buddha ini juga menjadi orang-orang yang terhormat dan mulia. Menjadi orang-orang yang terhormat dan mulia, disebutkan dalam sejarah. Ya. Ada yang dikenal dengan Nafi' Maula Ibni Umar. Ya. Maula Ibni Umar, seorang alim, seorang muhaddis, belajar hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, sehingga beliau tampil, ya, tampil menjadi seorang hadis di Madinah pada saat itu. Sampai-sampai riwayat beliau, ya, yang silsilah rentetan atau rangkaian sanad Malik An-Nafi' an Ibni Umar, ini dinobatkan oleh para ulama salah satu yang disebut sebagai silsilah Az-Zahabiyah, rantai emas. Kalau sudah disebut An Malik An Nafi' An Ibni Umar, ini rantai emas. Siapa Nafi'? Siapa Nafi'? Secara sosial kemasyarakatan dia mantan budak, namun demikianlah Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Demikian pula yang lainnya, Mujahid, ya, mantan maula juga, Ikrimah maula Ibni Abbas, seorang maula. Al-Hasanul Basri, seorang maula, dulunya maula, imam, menjadi imam besar di masa tabi'in. Mujahid, seorang mufassir besar, ya, yang diakui apabila ada tafsir dari Mujahid maka cukup sudah, tidak perlu menjadi tafsir yang lainnya. Belajar kepada sahabat Ibnu Abbas, Turjumanul Quran, Bahrul Ilm, ya, belajar. Nah, demikian pula yang lainnya, Al-Hasanul Basri, ya, immah mina immat tabi'in, Muhammad bin Sirin, nah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang secara latar belakang adalah apa? Mantan budak. Namun itu semua Allah tinggikan derajatnya. Dan sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kalian yang adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, sementara apa? Takwa itu min akbar atau min a'zam asbabit takwa adalah ilmu. Ya. Sebab untuk seorang bisa bertakwa, sebab terbesarnya adalah apa? Ilmu. Nah. Ini tentang ditinggikannya ad-darajat. Derajat seseorang dengan sebab dia beriman dan dia berilmu. Dan ini sekaligus menunjukkan fadl al-ilm wa ahlil ilm. Kemudian waqaulihi azza wa jal, dan firman Allah Ta'ala, Rabbi zidni ilma, ya Rab, tambahkan padaku ilmu. Ini merupakan ayat yang terdapat di surat Taha ayat 114. Perintah Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. Allah perintahkan, وَقُلْ, katakan wahai Muhammad, رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا, ya Rab, yani Allah perintahkan beliau untuk berdoa dengan doa ini, ya Rab, tambahkan untukku ilmu, tambahkan untukku ilmu. Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, a'lamun nas bi kitabillah wa bi syari'atillah ta'ala. Bukan demikian. Loh, nabi dan rasul, beliau paling berilmu. Ya enggak? Beliau yang paling berilmu tentang kitabullah, tentang sunnah rasul, dan bagaimana tentang syariat Allah, bagaimana tidak sementara wahyu turun kepada beliau. Yang wahyunya adalah ilmu. Namun toh demikian apa? Masih Allah perintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Lah apalagi kita, ya, maka kita lebih pantas untuk berdoa dengan doa ini. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan ayat ini, wadihud dalalah fi fadl al-ilm. Ayat ini sangat jelas penunjukannya terhadap keutamaan ilmu, sangat jelas menunjukkan tentang apa? keutamaan ilmu. Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitalabil izdiyat min syai'in illa minal ilmi. Dari sisi mana menunjukkan keutamaan ilmu? Karena Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Ya. Tidak Allah perintahkan untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Tidak Allah perintahkan meminta tambahan harta. Tidak Allah memerintahkan beliau meminta tambahan kekuatan, tambahan kekuasaan. Tidak. Namun apa? Allah perintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Ya, menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih utama dibandingkan ilmu. Karena kalau seandainya ada sesuatu yang lebih utama dibandingkan ilmu, niscaya Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu tersebut. Ya, ternyata Allah perintahkan minta tambahan apa? Ilmu. Sehingga tidak ada yang lebih utama dibandingkan ilmu. Sehingga kita pun lebih harus untuk meminta tambahan ilmu dibanding nabinya. Kita harus terus lebih kuat lagi dalam meminta tambahan ilmu. Ya. Wal muradu bil ilmi al ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah al ilmu syar'i, kata beliau. Sehingga kata para ulama, apabila disebutkan ilmu secara mutlak dalam nas-nas dalil hadis ataupun ayat Al-Quran atau dari kalam para ulama, maka yang dimaksud ilmu syar'i ini, bukan ilmu yang lain. Al-murad bil ilmi al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu alal mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Apa sih ilmu syar'i itu? Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu ilmu yang memberikan faedah kepada seseorang, ya, bahwa dia mengenal kewajiban-kewajibannya dalam urusan agama. Ilmu yang mengantarkan seseorang, yakni al-mukallaf, seorang mukallaf, untuk mengenal urusan agamanya, fi ibadatihi wa muamalatihi, urusan agama dalam kaitannya dengan ibadah. Sehingga dengan ilmu itu dia mengerti bagaimana beribadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dia salah dalam beribadah. Termasuk beribadah kepada Allah di samping ibadah yang nyak dalam bentuk amalia, ibadah dalam bentuk keyakinan. Wa muamalatihi, dan dalam urusan muamalahnya. Muamalah urusan jual beli, urusan hidup berbetangga dan hidup bermasyarakat. Bagaimana hubungan seorang anak kepada orang tuanya, bagaimana seorang tua bersikap kepada putra-putranya, ini muamalah. Seorang tetangga dengan tetangganya, seorang teman dengan temannya, seorang guru terhadap muridnya, murid terhadap gurunya, seorang rakyat kepada pemerintahnya, pemerintah kepada rakyatnya, muamalah. Nah, demikian pula urusan jual beli, urusan nikah, urusan hukum-hukum pidana dan seterusnya, ikhwan. Ini seorang mukallaf bisa mengerti ini semua. Mengerti urusan ibadah, muamalah yang benar dengan apa? Dengan ilmu. Nah, ilmu itu itulah ilmu syar'i. Ilmu yang bisa mengantarkan seorang hamba, seorang mukallaf mengerti urusan ibadah dan muamalahnya, itulah ilmu syar'i. Wal ilmu billah wa sifatihi wa ma yajibu lahu minal qiyam bi amrihi Dan juga termasuk ilmu syar'i adalah ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Bahkan ini adalah ilmu yang paling utama. Karena sebagaimana dikatakan para ulama, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Tingkat keutamaan atau kemuliaan sebuah ilmu itu sesuai dengan kemuliaan yang dibahas dalam ilmu itu. Ilmu tentang Allah yang dibahas adalah tentang Allah Ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Nah, ini ilmu tentang Allah Ta'ala, ilmu yang paling mulia. Bahkan itu adalah ilmu paling inti dalam Al-Quran. Apa inti paling utama? Mengenalkan siapa Allah Ta'ala kepada kita. Inilah zubdatul risalah, inti dari risalah yang Nabi SAW datang membawa risalah tersebut. Intinya mengenalkan kepada manusia siapa Allah Ta'ala. Apa yang dikenalkan? Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Maka kita harus mengerti tentang ilmu tentang al-asma'us sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, tentang hak-hak Allah, bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadai. Wal ilmu billah wa sifatihi wa ma yajibu lahu minal qiyam bi amrihi, dan ilmu yang menjelaskan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Ta'ala, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Ini ilmu syar'i juga. Ini yang membahas, menjelaskan tentang apa? Kewajiban hamba kepada Allah Ta'ala. Wa tanzihi 'anil naqais. Demikian pula ilmu yang menjelaskan, membahas untuk membersihkan dan mensucikan Allah dari segala kekurangan, segala aib. Maka enggak boleh kita memberikan sifat-sifat aib. Kita mencela Allah Ta'ala, menghinakan Allah Ta'ala, enggak boleh. Di antaranya apa? Penghinaan kepada Allah Ta'ala, menghina hak-hak Allah Ta'ala, hak uluhiyahnya dan rububiyahnya, adalah ketika seseorang menyekutukan Allah. Asyirku billah. Ini di antara bentuk penghinaan kepada Allah Ta'ala. Atau mengingkari sifat-sifat Allah. Enggak mau percaya, enggak mau terima dengan sifat-sifat Allah. Ini juga menghinakan Allah Ta'ala. Atau memberikan sifat-sifat aib kepada Allah Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh Yahudi. Bahwasanya tangan Allah terbelenggu, bahwasanya Allah fakir. Bahwasanya Allah itu capek setelah menciptakan langit dan bumi. Makanya kenapa kok Allah menciptakan langit dan bumi hanya 6 hari? Karena Allah butuh istirahat, sehingga pada hari ke-7 kosong karena capek. Ini menghinaan. Dan kita enggak boleh diam ketika Allah Ta'ala dihinakan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengerti itu? Dengan ilmu syar'i. Kalau kita mengenal Allah, kenal bahasanya Allah Ta'ala itu maha luas ilmunya, mengerti segala sesuatu. Ya, enggak ada sesuatu sekecil apapun kecuali Allah pasti tahu. Enggak ada amaliah sesamar apapun kecuali pasti Allah tahu. Dilakukan di mana saja, dilakukan di jalan, dilakukan di masjid, di rumah, di tengah hutan, di dasar laut, ya, di ruang angkasa, semua, di dalam perut bumi sekalipun Allah pasti tahu. Allah Maha mendengar. Ya, Allah pasti mendengar segala suara. Kita menyembunyikan suara bisik-bisik paling halus sekalipun, atau bahkan suara itu masih tersimpan dalam kalbu kita, Allah dengar. Ya. Allah Maha melihat gerak-gerik kita segala apapun. Ketika sembunyi enggak ada orang yang lihat, tapi Allah melihat. Ya. Nah, jika seperti ini, kemana kita, di mana, di tempat mana kira-kira kita akan berbuat maksiat? Di tempat mana entah itu di bumi atau di penjuru langit sana, kita akan melanggar larangan-larangan Allah. Kalau kita melanggar aturan pondok, yang penting gak ketahuan ustad, ya aman saja kan gitu. Peraturan pondok, yang ngasih aturan ustadnya, ustadnya gak mungkin ngawasi melototi kita 24 jam ya. Paling pol di saat hari-hari belajar, di luar itu gak ada pengawasan, aman. Atau bahkan ketika pelajaran berlangsung sekalipun, bisa kita ambil waktu atau saat-saat lengahnya. Karena ustad atau pengajar bukan alim bidatis sudur, iya, bukan alimul ghaibi wasyahadah. Tapi Allah Ta'ala tahu itu semua. Sehingga kita enggak ada satu jengkal atau setitik manapun di bumi atau penjuru langit itu yang aman dari pengawasan Allah Ta'ala. Jika seperti itu, apakah bisa seseorang melanggar larangan Allah atau menentang perintahnya? Pasti akan ketahuan. Jika seperti itu, apakah kita akan mencari waktu-waktu yang lengah? Tidak akan bisa. Nah, seperti ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakum, tentu akan melahirkan apa? Melahirkan perasaan akan selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia waspada ketika mau berbuat maksiat. Allah pasti tahu. Ayah, ibu bisa tidak tahu. Teman saya bisa tidak tahu. Ustadz saya bisa tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Sebaliknya, ketika dia beramal kebaikan, ya, dia besar harapannya, Allah akan menerima amal ini. Dia akan bersemangat untuk terus berbuat amal kebaikan. Kenapa? Allah melihat, Allah mendengar. Pasti Allah tidak akan sia-siakan amal amaliyah dia sekecil dan seremeh apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jika seperti ini dia akan apa? Semangat beribadah, terdepan dalam ketaatan. Sebaliknya dia akan besar takutnya kepada Allah Ta'ala. Karenanya Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Yani ulama apa? Ulama bi kitabillah, ulama bi syariatillah, ulama bi sunnati rasulillah. Orang yang berilmu tentang kitabullah, tentang syariat Allah, tentang sunnah rasul, tentang syariat al-halal wal-haram. Ini yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga sangat penting ilmu syar'i itu, sangat butuh kita kepada ilmu syar'i. Bukan hanya kita dituntut, oh ini wajib, harus kamu pelajari. Tapi memang kitalah yang butuh kepada al-ilmu syar'i. Digambarkan oleh para ulama, butuhnya seseorang terhadap ilmu syar'i itu sebagaimana butuhnya ikan terhadap air, bahkan lebih besar lagi. Gimana butuhnya ikan kepada air? Bisa diambil sejenak saja? Tidak bisa. Akan selesai, akan mati dia tanpa adanya air. Demikianlah butuhnya manusia terhadap ilmu. Bahkan kata para ulama, lebih besar lagi tingkat kebutuhan seorang hamba kepada ilmu itu dibandingkan tingkat kebutuhan ikan kepada air, lebih besar lagi. Nah, karena demikian dia akan mengantarkan kepada sikap yang seperti ini. Maka al-ilmu sa'adatul insan fid dunya wal akhirah, kunci kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Nah, ilmu yang mengantarkan seseorang untuk dia mengenal siapa Allah Ta'ala, mengenal sifat-sifatnya, mengenal kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala, kepada Sang Khalik, pencipta dia. Ilmu yang mensucikan dan membersihkan Allah dari segala aib dan kekurangan, ini adalah ilmu syar'i. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa madaru dzalika 'ala at-tafsiri wal hadis wal fiqh. Yang ilmu-ilmu syar'i itu berparos kepada tiga ilmu, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Ini poros daripada ilmu itu. Ilmu syar'i ada di tiga ilmu ini. Yang inilah kemudian oleh para ulama disebut sebagai al-ghayah. Ilmu dari yang merupakan ghayah, puncak tujuan. Mengerti tafsir, hadis, dan fikih. Yang kemudian para ulama juga menyebutkan cabang yang enggak kalah penting adalah ilmu al-aqidah. Karena memang ilmu syar'i tadi ilmu tentang apa? Ilmu yang mengantarkan seseorang mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Ini memang terdapat di tafsir, terdapat di hadis, terdapat di fikih. Namun para ulama menyendirikan lagi supaya benar-benar lebih dipelajari, lebih serius, disendirikan dalam sebuah cabang ilmu, yaitu ilmu al-aqidah. Ilmu al-aqidah. Sehingga ikhwani rahimani warahmakumullah, jika seperti ini, maka tentu kita memang benar-benar sangat butuh dan harus mencurahkan segala kemampuan kita, tenaga kita, pikiran kita, dan waktu-waktu kita untuk ilmu. Dan itu menjadi prioritas utama. Bukan ilmu ini dijadikan sebagai sambilan. Belajar ya kalau sempat, belajar ya kalau ada waktu luang. Ini menjadikan ilmu sebagai sambilan atau sebagai sampingan. Tidak, sebagai suatu yang paling istimewa, tujuan utama, bagian daripada hidup. Karena memang itu kebutuhan utama dia, kebutuhan utama dia. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, kita simak ucapan beliau. Dan ini, kalimat ini beliau letakkan ketika awal-awal beliau menuliskan muqaddimah Shahihil Bukhari. Yang beliau memberi, ketika mensyarah Shahihil Bukhari ini, beliau memberikan muqaddimah, dan muqaddimah beliau sangat panjang, sampai-sampai menjadi jilid tersendiri, dan beliau beri judul tersendiri yang diberi judul Hadyus Sari, Muqaddimah Fathul Bari. Fathul Bari syarah Shahihil Bukhari. Nah, Fathul Bari ini akan ada muqaddimahnya. Nah, muqaddimahnya saking panjangnya sampai menjadi jilid sendiri dan diberi judul. Nah, di awal ketika beliau menuliskan muqaddimah tadi, beliau memberikan sebuah kalimat yang kalimat ini patut dicatat dengan tinta emas. Apa kata beliau? Fa inna aula ma surifat fihi nafa'isul ayyam wa a'la ma khussa bimazidil ihtimam al-ishtighal bil ulumish syar'iyyah al-mutalaqqatu an khairil bariyah. Kata beliau, sesungguhnya yang paling utama, yang paling pantas untuk hari-hari istimewa itu dicurahkan padanya, yakni waktu-waktu yang istimewa paling pantas dicurahkan padanya, wa a'la ma khussa, dan yang tertinggi untuk diberikan kekhususan, kekhususan waktu, kekhususan tenaga, dikhususkan waktu kita dan tenaga serta pikiran kita, bimazidil ihtimam, dengan tingkat ihtimam yang lebih. Ihtimam itu mementingkan, benar-benar mementingkan dengan tingkatan yang lebih. Enggak sekedar mementingkan tapi diberikan nilai yang sangat lebih. Apa? Yakni waktu dicurahkan untuknya. Iya. Penghususan diberikan kepadanya. Dan memberikan perhatian serta mementingkan dengan tingkat mementingan yang lebih. Apa yang pantas? Yang paling utama untuk dilakukan terhadapnya, untuk diarahkan kepadanya, yaitu al-ishtighal bil ulumi syar'iyyah. Sibuk dengan ilmu-ilmu syar'i. Ini, kalau kita punya waktu istimewa yang paling pantas untuk diberikan kepadanya, diberikan kepada siapa? Ilmu syar'i. Kalau kita ingin memberikan penghususan dari tenaga kita, pikiran kita, yang paling berhak diberikan kepadanya apa? Kepada ilmu syar'iin. Jadi jangan dibuat sambilan, jangan dibuat sempatnya, jangan dibuat pekerjaan sampingan. Ini yang paling pantas untuk kita jadikan prioritas paling utama, untuk kita berikan waktu-waktu yang paling istimewa. Yaitu apa? Al-istighal bil ulumi syar'iyyah, yang mana ilmu-ilmu syar'i ini itu ilmu yang diterima dari manusia yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan warisan Nabi kita. Ini yang semestinya kita curahkan. Wala yartabul aqil fi anna madaraha ala kitabillah al-muqtafa wa sunnati nabiyyihi al-mustafa. Dan seorang yang berakal tidak ragu bahwa sumber ilmu syar'iyah tersebut adalah dari mana? Dari kitabullah al-muqtafa, yang diikuti dan bersumber dari sunnah nabinya manusia pilihan al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu syar'i itu yang berporos pada apa? Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna baqil ulum, adapun ilmu-ilmu yang lain yang bukan kitabullah, bukan sunnah Rasul, imma alatun lifahmihima, itu ada dua jenis ilmu selain Al-Quran dan sunnah Rasul. Bisa jadi dia alat sarana untuk memahaminya, sarana untuk yang membantu kita memahaminya, ilmu mustalah, mustalahul hadis, atau ilmu usulul hadis, ilmu yang membantu kita memahami hadis-hadis Rasul dari sisi thubut maupun yakni dari sisi riwayah, ataupun dari sisi dirayah makna-maknanya. Demikian pula ilmu usulut tafsir, ilmu yang membantu kita memahami tafsir Al-Quran. Ilmu usulul fiqh, mempelajari, membantu kita mempelajari memahami fiqh. Ilmu al-lughah, al-lughah al-arabiyah, ilmu yang mempelajari, membantu kita memahami bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Rasul, karena bahasanya bahasa Arab. Maka ulumul arabiyah, ilmu tentang bahasa Arab juga membantu. Ya. Maka ini sarana untuk memahami kitabullah dan sunnatul Rasul. Jika seperti ini, hiya dhalatul matlubah, sesuatu yang harus dicari, harus dipelajari juga. Kenapa? Karena membantu kita memahami Al-Quran was sunnah. Membantu kita memahami Al-Quran was sunnah. Au ajnabiyatun anhuma, atau jenis yang kedua adalah ilmu yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan as-sunnah. Ya. wahiya dharatul maghlubah, ilmu yang dararnya lebih dominan, lebih banyak, sehingga enggak perlu kita cari. Ya. Yang kita cari adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, atau ilmu yang membantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, itu tentang ilmu dan keutamaan ilmu pada bab yang pertama ini, yaitu bab fadl al-ilm. Berikutnya adalah kita langsung pada bab yang ke-10, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab tentang bahwa ilmu itu sebelum ucapan dan amal. Yang ini akhirnya menjadi sebuah kaidah penting yang diletakkan oleh para ulama, bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Lalu Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalilnya. Ini kaidah. Kaidah itu butuh dalil. Harus ada dalilnya. Harus ditegakkan di atas dalil. Sehingga kaidahnya dinyatakan sebagai kaidah yang benar. Apa dalilnya kaidah ini? Bahwa ilmu itu sebelum ucapan dan sebelum amal. Liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Yaitu berdasarkan firman Allah di ayat ini, fa'lam. Yang ini adalah i'lam. I'lam itu dari kata kerja, alima ya'lamu. I'lam. Kalau alima ya'lamu itu kata kerja. I'lam kata kerja, perintah. Sehingga apa? Fa'lam ini perintah. Dari tadi, alima ya'lamu, ilmu, berilmu. Sehingga fa'lam, berilmulah. Yani perintah untuk berilmu. Perintah untuk mencari ilmu. Perintah untuk mencari tahu. Ya, maka di ayat ini diperintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Baru kemudian perintah berikutnya. Yani perintah dulu berilmu. Fa'lam, berilmulah kalian tentang la ilaha illallah. Berilmulah kalian bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Baru kemudian datang perintah berikutnya, wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah atas dosa-dosamu. Mohon ampunlah. Ya. Mohon ampun atau istighfar ini berupa ucapan dan amalan. Ya. Inilah ucapan dan amalan. Sehingga kata Al-Bukhari, fabada'a bil ilmi. Maka di ayat ini Allah memulai dengan perintah ilmu. Ya. Allah memulai dengan apa? Perintah untuk berilmu. Sehingga ayat ini yang terdapat di surat Muhammad ayat ke-19 merupakan dalil atas kaidah ini, yaitu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ini yang kata Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini dalil azhari, dalil naqli terhadap kaidah ini, atas kaidah ini. Ayat yang di surat Muhammad ayat ke-19 ini merupakan apa? Dalil naqli atau dalil sam'i atas kaidah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dan di sana ada dalil nazari. Dalil yang sifatnya nazar, yakni dalil akal. Ya. Apa? Kata beliau, annal insan la yumkinuhu ay ya'mal illa bi'ilmin. Bahwa seseorang secara nazar, secara pikiran yang benar, pikiran yang lurus, Kita tahu bahwasanya seseorang tidak mungkin bisa beramal dengan amal yang benar kecuali kalau ngerti ilmunya. Sehingga amal ataupun ucapan harus berdasarkan ilmu. Kalau enggak, enggak mungkin benar amalannya ataupun ucapannya. Ya. Dalam urusan dunia saja, ya. Bagaimana jika seseorang diperintahkan kamu bikin jembatan, jangankan jembatan Sungai Mahakam ya, jembatan depan rumah saja kalau dia bikin namun dia bukan tanpa ilmu, gimana kira-kira? Ya. Ya. Sekali pakai sudah langsung ambrol itu jembatan. Ya. Wakif kalau dia diperintah untuk bangun jembatan Sungai Mahakam. Misalnya ahli apoteker diperintahkan untuk membangun jembatan Sungai Mahakam. Kira-kira kayak apa jembatannya? Ya. Atau seorang insinyur sipil diperintahkan ditanyai tentang resep obat malaria, sakit malaria. Kira-kira gimana? Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Secara teoritis, yakni dalil nazari, bahwa ilmu itu mesti sebelum ucapan dan amal. Taib, ini kaidah, sehingga kaidah ini penting. Kaidah ini harus diterapkan dan kaidah ini ditegakkan di atas dalil. Ya. Nah, apa makna kaidah ini kalau begitu? Apa sih uraiannya? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil dari Ibnul Munayyir atau Ibnul Munir. Kata beliau, qala Ibnul Munir, arada bihi, yang dimaksud dengan kaidah ini adalah annal ilma syartun fi sihhatil qaul wal amal. Bahasanya ilmu itu merupakan syarat sahnya ucapan dan amal. Nah, ucapan dan amal tidak dinyatakan sah kalau tanpa ilmu. Kalau tidak dikatakan di atas ilmu, fala yu'tabarani illa bihi, sehingga ucapan dan amalan itu tidak akan dinilai, tidak akan dianggap kecuali kalau ditegakkan di atas ilmu. Fahuwa mutaqaddam alaihima, sehingga ilmu itu harus lebih dulu sebelum ilmu, sebelum ucapan dan amalan. Ini posisinya. Letaknya di mana ilmu itu? Sebelum ucapan dan amalan, bukan sesudahnya, tapi harus lebih dulu. Fahuwa mutaqaddam alaihima, sehingga ilmu itu harus lebih dulu dibanding ucapan dan amalan. Li'annahu musahihun linniyah al-musahiha lil'amal, karena memang ilmu itulah yang bisa meluruskan niat. Niat akan bisa lurus. Siapa yang bisa meluruskan niat itu? Ilmu. Yang mana niat inilah yang akan menjadikan amalan itu sah. Ya. Amal sholatnya Anda, wudhunya Anda, tilawah Al-Qur'annya Anda, sedekahnya Anda, itu bisa menjadi sah oleh apa? Niat. Ya. Nah, niat ini bisa lurus oleh apa? Ilmu. Nah, apa niat Anda ketika sholat? Mau pamer sama orang apa karena Allah Ta'ala? Ini menentukan sah tidaknya sholat Anda. Nah, supaya niat ini lurus, dari apa? Ilmu yang meluruskan niat. Sehingga amal diluruskan oleh apa? Oleh niat. Niat diluruskan oleh apa? Ilmu. Fanabbah al-musannif ala dhalika hatta la yasbiqa ila dhihin min qawlihim. Ini perlu ditegaskan oleh muallif, oleh al-Bukhari tentang hal ini. Supaya apa? Supaya tidak terganggu pikiran oleh sebuah ucapan. Innal ilma la yanfa illa bil amal. Ada sebuah ucapan. Yang ucapan ini benar. Namun tidak ditempatkan pada tempat yang benar. Penempatannya salah. Yaitu apa? Ilmu itu enggak bermanfaat kalau enggak diamalkan. Betul enggak? kamu berilmu, belajar toh. Ya, tapi ingat kamu kalau sudah belajar, ilmu itu enggak bermanfaat kalau enggak kamu amalkan. Ya, sehingga kamu jangan belajar ilmu haji. Kamu enggak haji kok. Jangan belajar sekarang. Enggak bermanfaat. Nah, kaidah ini benar memang. Tapi ketika diletakkan tidak pada tempatnya menjadi tidak benar. Apa tujuannya? Ada orang yang menggunakan kaidah ini secara salah untuk meremehkan ilmu. Sehingga kamu jangan banyak-banyak belajar ilmu lah. Cukup sedikit aja yang penting diamalkan. Banyak-banyak enggak diamalkan enggak percuma kamu. Enggak, kata Bukhari apa? Ilmu harus lebih dulu dari amal. Ucapan dan amal. Ya. Mungkin saja kita belum mengamalkan ilmu itu, yakni sesuatu yang enggak kita butuhkan saat itu memang. Tapi ketika kita mau beramal, mau tidak mau harus ada ilmunya. Ya.
Sudah lah kita mau haji, wah, masih jauh haji, enggak usah belajar lo, sudah cukup sholat aja sudah belajarnya.
Tiba-tiba dia mau berhaji, bingung cari ilmu. Ya. Sehingga apa? Kita belajar ilmu jangan,
gampang lah. Yang kalau pas butuh aja,
enggak. Belajar ilmu belajar. Kenapa? Karena ilmu lebih dulu dari ucapan dan amalan. Sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan ilmu, karena kita harus berucap, harus menjelaskan kepada orang, kita sudah punya ilmunya. Harus berfatwa, kita punya ilmunya. Harus beramal, kita juga punya ilmunya. Karena memang kita dituntut untuk berucap, untuk beramal, dan amalnya itu banyak. Ya, amalnya banyak. Dan itu semua harus ditegakkan di atas ilmu. Karena amal kita tidak akan sah tanpa niat yang benar. Niat itu bisa benar karena ilmu. Ya, sehingga memang apa? Ilmu itu harus didulukan. Sehingga jangan sampai kita meremehkan kita meremehkan upaya belajar ilmu, mempelajari ilmu, terus belajar dan belajar ilmu apapun dari ilmu-ilmu syar'i. Kenapa? Karena memang ilmu itu harus lebih dulu daripada ucapan dan amal. Dan kita memang dituntut untuk menegakkan setiap ucapan kita dan amalan kita di atas ilmu. Baik, sampai di sini kajian kita. Insyaallah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.